Brīče, esamat rītā. Tad jau tuvojas tas laiks, kad mēs varam būt aizvien pateicīgāk Dievam, ka mums ir nams, kurā varam pulcēties. Ja tā būtu vasara, mēs labprāt varbūt gribētu pulcēties ārā. Bet Dievs mums ir devis šo namu, savu žēlstību dāvājis, ka mēs šeit varam pulcēties. Un iesākot dievkalpojumu vēlos lasīt no praviešu Mihas grāmatas. Viņš uzdod daudzus jautājumus un sniedz arī atbildi. Kā lai es tuvojos tam kungam, vai lai es nometos zemē augstā Dievu priekšā, vai lai es tuvojos viņam ar dedzināmiem upuriem, veltījot viņam gadu vecus telēnus, vai var iegūt tā kunga lapatiku ar daudz tūkstošiem aunu ar 10 000 eļļas straumju? Ja vai man jādod par manu pārkāpumu mans pirmdzimtais, manas miesas auglis par manas dvēseles grēkiem? Tev cilvēki ir sacīs, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti, darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Āmen. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību, ka jau radot šo zemi, Tu tomēr gādāji arī par mūsu glābšanu. Tu esi devis mums dzīvību, neskatoties uz to, ka Tev bija jādod arī savu dēlu dzīvību, lai mums atgrieztu to, ko esam zaudējuši. Pateicamies, Tēvs, ka tā ir atklājusies Tavu mīlestību, ka Tu to parādi arī mūsu ikdienā, ka mēs tiekam apģērbti, ka mums ir pajumte, mums ir ko ēst, mēs dzīvojam mīra apstākļos, mums ir Tavs vārds, kas sniedz mums cerību. Pateicamies, ka ticībā varam raudzīties uz Tevi, caur to dzīvi, kur Kristus izdzīvoja šeit uz šīs zemes, par kur liecina Tavs vārds, stiprina mūsu ticību un paļāvību uz Tevi. Lai mēs uzticētos tam, ko Tu mums saki, lai dzīvojot šajā garīgas tumsas laikā, mēs Tavu vārdu varētu paņemt kā gaismu uz mūsu dzīves ceļiem. Svētī Tēvs arī savu vārdu vēstnesi šajā dienā piešķir savu garu spēku. Viņam dāvina mums uzņēmīgas sirds, lai mēs Tavu pamācību tajās varētu pieņemt. Es ar saviem eņģeļiem, savu garu klātesošu, Tā viņa Tev savu žēlstību, tiem, kas mājās savu garu acis paceļ uz augšu uz Tevi, piešķir savu sabata mieru. Pateicamies Tevs, ka mums ir šī vieta, kurā mēs varam tuvoties Tev. Palīdz Tevs mums arī šīs laicīgās rūpes un raizes atstāt ārpus šī nama turvīm, lai mēs varētu šiem uz Tevi raudzīties šajos brīžos. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Es sveicināju šajā rītā. Es redzu, ka pie mums ir viesi gan no tuvākām vietām un arī no tālākām vietām. Prieks redzēt jūs un tā, ka jūs dosieties māju, tad pasveiciniet arī savus draugus, tuviniekus un īpaši arī draudus. Es ceru, ka tā notiks. Man liels prieks būt kopā ar jums, un atkal mēs varēsim lasīt Dievu vārdu, kavēties pie tā un uzņemt to prātā un sirdī, un lai Dievs mums palīdz, lai Dievu gars mums apgaismo un dod saprast. Šodien es vēlos ar jums lasīt vairāk apstāties pie Jāņa evaņģēlī. Jānim ir īpašs redzējums, īpašs mērķis, kāpēc viņš ir rakstījis. Un es vēlos pieskarties kādam aspektam, kas saistās ar ticību. Mēs varam atvērt Jāņa evaņģēlī un pirmo nodaļu, un mēs varam lasīt 12. Pāntā. Tātad Jāņa evaņģēlijas 1. Nodaļa un 12. Pāns. Bet cik viņu uzņēma, tie viņš deva var kļūt par Dievu bērniem, tiem, kas tic viņu vārdam. Ar to iesākās, tas ir pirmā nodaļa, jau iesākās šis evaņģēlijs, tiem, kas uzņēma, ko? Kristu. Un šīs grāmatas beigās mēs varam lasīt 20. Nodaļā un 31. Pantā. Tātad 20. Nodaļa un 31. Pants. Bet šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūt viņu vārdā. Tas ir uzsvērts. Pirmā, otrā nodaļa runā par šo ticību. Lai jūs ticētu un iegūtu dzīvību viņu vārdā. Tāds ir Jāņa mērķis, tādēļ viņš pavēst šo evaņģēliju. Viņš vēlas, lai mēs satveram to, kas nāca no Dieva. Tā kā sākumā Ins lasīja, kā mums tuvoties, bet patiesībā Dievs tuvojās mums, kristcienāt šajā pasaulē. Viņš meklē mani. Un Jānis vēlas atklāt šo saikni starp Dievu un mums caur ticību. Tā, kad mēs izlasījām šeit pirmās nodaļas 12. Pantu, kad tiem, kas uzņēma viņu, viņi varēja kļūt par Dievu bērniem, viņi kļūst. Un tālāk, ja mēs lasām par šiem notikumiem Galilejā, ko Jēzus darīja, tad 11. Tātad otrā nodaļa un 11. Pantā ir rakstīts, tātad Jēzus pārvērta ūdeni par vīnu, un kāds dalībnieki bija liecinieki šim brīnumam, un tālāk Jānis komentē. Šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja Kānā Galilejā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Atkal ieskanās šis vārds ticība. Un tas ir būtiski. Jānis grib uzsvērt to ticības aspektu. Un 22. Pāns, tajā pašā nodaļā otrajā. Kad nu viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Tātad Jānim ir šis uzdevums. Viņš vēlas atklāt cilvēkiem, ja palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt Dievu dēlu un viņu godību, piedzīvot viņu žēlastību, iegūt priekšstatu par Dievu dēlu un par viņu visaugstāko šo godību un satvert viņu kā dzīves dārgumu un mūžīgo dzīvību. Jāņa mērķis brīnišķīgi. Un saistībā ar ticību. Kā jums šķiet ticībai ir vajadzīga domāšana vai nav vajadzīga līdz domāšana? Ir vajadzīga, jā. Jo ticība nav pretstats domāšanai vai racionālam spriedumam. Ticībai jāiet līdz tam, izvērtējot un pārliecinoties. Un redziet, ir trīs veidi ticības. Un man šeit pierakstīt ir latīniski apzīmējumi. Ticēt, tātad credere aliquid, tas ir es ticu kaut ko, jeb es ticu, ka tālumā ir Austrālija. Jūs ticat? Jūs esat bijuši Austrālijā? Nē, esam bijuši. Bet mēs ko? Ka tālumā ir Austrālija. Bet tā ticība nav saistīta ar teoloģiju. Vai tā nav glābjoša ticība? Ir vēl kāda ticība. Credere aliqui. Ticēt kādam vai kādam uzticēties. Tas ir tā, kad, piemēram, es ticu, ka Jēzus var darīt brīnums. Es ticu, kad iesējot graudus pavasarī, man būs redzami šie stādi vai ne, šī asni. Jūs ticat tam? Jā. Bet jūs ziniet, šī ticība kāda? Nav glābjoša. Ir vēl kāda ticība. Credere in aliquem. Tas nozīmē ticēt iekš kāda vai ticēt uz kādu. Tas, šīs attiecības var veidoties tikai starp Dievu un cilvēkiem. Uzticības attiecības. Laulātais, tas nozīmē uzticēt savu dzīvību kādam. Tā ir tā ticība. Es uzticu savu dzīvību kādam, un tas ir Dievam. Tad, kad jūs, es saprotu, ne visi mēs esam laulājušies, un laulāti, un, bet tad, kad slēdz laulību, kas tiek savā starpā teikts? Solījums. Jā. Šis solījums ir, ka es pilnīgi tev uzticos, tu uzticies man, mēs būsim kopā, līdz nāvi šķirs. Tā ir, kad es sevi atdodu. Es pilnīgi sevi uzticu. Uzticu otram cilvēkam. Bet jūs ziniet, dzīve ir skarba. Šādas attiecības nav starp cilvēku un Dievu. Dievs ir pilnīgi uzticams. Un šī ir tā uzticēšanās iekš Dieva. Latvijas tā nerunā, šobrīd tā nerunā, kādreiz tā runā, ja? Tagad varētu teikt, uzticēties Dievā, jeb būt Dievā, jeb ticēt uz Dievu. Un tātad ne visas ticības ir kādas glābjošas. Jā, ne visas ticības ir glābjošas. Un tā, nu mēs lasām Lūkas evaņģēlijā šeit 23. Pāntā. Viņam, tātad Kristum, pasā svētkos Jeruzalemē esot, daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdam zīmes, ko viņš dara. Bet Jēzus pats viņiem neusticējās, tāpēc, ka viņš visus pazina. Jo viņam nevajadzēja, lai kāds liecību dotu par cilvēku, bet viņš pats zināja, kas bija cilvēkā. Tā tad mēs redzam, kad Jēzus pazīst cilvēku, viņš redz, vai šī ticība ir īsta vai neīsta, vai šī ticība ir glābjoša vai nav glābjoša. Citiem vārdiem sakot, viņš redz šo problēmu, kas ir cilvēkos. Un šiem cilvēkiem nav tās ticības, kas viņus varētu izglābt. Jo viņi ko? Pilnībā neusticās. Jā. Viņi tic tāpēc, kad redz ko? Zīmes. Zīmes. Bet tā nav glābjoša ticība. Glābjoša ticība tad, kad es uzticu savu dzīvību kādam, kas ir lielāks par mani, un tas ir Dievs un Kristus. Tātad pirmais, ko mēs šajā pānta, šajos pāntos redzam, kad Kristus ir kāds viszinošs, un otrs atklājums ir, ka ne visiem ticības veidiem Kristus atbalsta. Ne visas ticības veidi, ne visas ticības veidi Kristum ir pieņemam. Tātad apstāsimies pie šī pirmā. Visa zināšana vai viszinoši. Vai tas ir labi, ka Dievs un Kristus zina visu par mani un tas, kas notiek manī? Dažkārt ir tāda lieta, ka mums varbūt rodas jautājums, par to, kad es varbūt sevi īsti nepazīstu. Saistībā tieši ar Pēteri, viņš teica, es tevi neaizliekšu. Viņš tevi pazina, viņš tā domāja, bet Kristus teica, pag, nepaies ilgs laiks, bet notiks kaut kas tāds, ko tu nemaz nezini. Tu aizliegs trīs reizes. Piemēram, gadījumā ar to, ka Pēters izkāp no laivas nakts uz ezeru, ja, milzīgi viļņi. Viņam, viņš redz Kristus nāku un saka savam kungam, es vēlos tevi iet pretīm. Viņš iet, viss notiek. Bet vienā brīdī viņš novērš savu skatu un viņš sāk grimt. Viņš to nevarēja iedomāties. Ka viņā varētu ienākt šaubas un pārņemt kaut kādu mazdūšību vai nedrošību vai bailes. Viņš to nezināja. Bet Kristus to zināja. Kristus zina. Un tas ir labi, ka Kristus labāk zina, mūs labāk pazīst nekā mēs sevi. Un tā ir viena atbilde, ka mēs varam nākt pie viņa un lūgt pēc palīdzības, lai mēs taptu pilnīgāki. Lai mūsos tas, kas ir kā rops, ir trūkums, lai tas tiktu atņemts un piepildīts ar Kristus pilnību. Kristus zina visu. Dažkārt varbūt mums fascinē cilvēki, kuri māk prognozēt un zina apmēram cilvēku uzvedību, viņi var pateikt, nu, viņš tālāk rīkosies tā un tā. Bet Kristus ir kas vairāk. Viņš redz mums cauri. Tas ir unikāli. Redz pilnībā cauri. Un nekas mums, mēs neko nespējam no viņa noslēgt. Tas vienā ziņā ir tiem, kas vēlas no Krista saņemt palīdzību, tas ir labi. Bet tie, kas vēlas kaut ko apslēpt un paturēt kā kādu, nu, kādu nepieejamu vietu, ja, tad tāpat Kristus zina. Jā, 25. Pāntā ir teikts, kad viņam nevajadzēja, lai kāds liecība dotu par cilvēku, jo Jēzus zina visu par visiem cilvēkiem. Viņš zina absolūti visu. Un neviena persona netiek izslēgta no viņa zināšanām, un neviena dzīves daļa netiek izslēgta no viņa redzējuma, no viņa redzes. Viņš zina visu un par visiem. Un, ja mēs lasām 6. Nodaļu no šī paša evaņģēlija, un tur 64. Pantā, Jānis atkal komentē, Jānis atkal kaut ko piebilst. Tātad Jāņa 6, 64. Bet ir kādi jūs starpā, kas netic? Jo Jēzus no paša sākuma zināja, kas ir tie, kas netic. Un Jānis pasaka arī to, kas viņu nodos. Un praktiski Jēzus ne ar ko nevar tikt pārsteigts. Viņš zina absolūti visu. Un tā ir viena no šīm patiesībām, kuru mums vajag paturēt. Paturēt savā sirdī. Nav noslēpumu, ko viņš nezinātu. Tādēļ, ja kāds meklē pie viņa padomu vai palīdzību, viņš zina, kā mums palīdzēt. Viņš zina, kas notiek mūsos, un mēs pilnīgi varam atklāt viņam visu savu iekšējo pārdzīvojumu, ja viņam nav nekas noslēpts. Piemēram, gadījums ar Pēteri, un atkal Pēters. Tad, kad viņš bija nodevis savu mācītāju vai kungu, Jēzus nāk pie viņa, viņam prasa, Pēter, vai tu mani mīli? Pēter, vai tu mani mīli? Jēzus redzēja to, kas bija notika viņa sirdī vai prātā, ja tas bija viņam apslēgts. Nu, iepriekš minētā mēs saprotām, ka viņš redzēja. Bet kāpēc viņš jautāja, kā jums šķiet? Kam tas bija vajadzīgs? Mācekļiem, jā. Tas bija vajadzīgs pašam Pēterim. Lai viņš ko saņemtu? Lai viņš saņemtu piedošanu, lai viņš taptu dziedināts. Jo nekas jau nebija noslēpjams no Kristus. Un tā Kristus viņam jautā, Pēter, vai tu mani mīli? Tu zini, ka es tevi mīlu. Tu zini. tu zini. Un Kristus ir gatavs vienmēr mūs mīlēt. Viņš mūs mīl, un tā ir brīnišķīga apziņa. Viņš vēlas veidot īpašas attiecības ar mums. Jo tomēr, ja mēs lasam rakstus ar Dievu bērniem, ir īpašas attiecības Kristum. Tiem, kas uzņēma viņu, viņš deva vaļu vai varu kļūt par Dievu bērniem. Tajā pašā evaņģēlijā, 17. Nodaļā un 9. Pantā, tātad 17. Nodaļa un 9. Pants, šeit tiek runāts par īpašām attiecībām, kādas ir Kristum ar Dievu bērniem. Es lūdzu par viņiem. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Citiem vārdiem sakot, viņš lūdz par tiem, ko Dievs ir devis. Īpaša aizgādība, īpašas domas, īpašas redzējums. Tie ir viņa draugi, tie ir viņa mācekļi, tās ir viņa avis, tie ir Dieva bērni. Tie ir divi bērni, kas piedzimuši no jauna. Tie ir divi bērni, kas ko dara? Tic. Jā. Atkal Jānis uzsver šo ticību. Divi bērni, kas tic. Cik viņu uzņēma? Tie viņš deva var kļūt par divi bērniem tiem, kas tic viņu vārdam. Un mācekļi, nāk pie kādas atziņas. 16. Nodaļā un 30. Pantā. Tātad 16. Nodaļa un 30. Pants. Šajās attiecībās ar Kristu ir kāda atziņa. Tagad mēs saprotam, ka tu zini visu. Interesanti, vai ne? Mācekļi saka, mēs tagad saprotam. Nu tagad mums ir pielicis. Ka tu zini visu. Un tev nav vajadzīgs, lai kāds tev jautātu. Tāpēc mēs, ko daram? Ticam, ka tu no Dieva esi nācis. Unikāli. Jānis atkal uzsver šīs attiecības un šo ticību. Par kādu ticību viņš runā? Ticību iekš Dieva. Ka šīs attiecības ir, kad Jūs uzticat savu dzīvību, savu nākotni Dievam. Mēs ticam, ka tu no Dieva esi nācis. Mīlestība uz viņu sekotājiem. Kāda tad ir ticība, kuru Jēzus nepieņem? Tā ir ticība, kas balstīta ir uz zīmēm, kas balstās uz ārējām lietām. Bet, ka tā nav ticība iekš Dieva. Šajā notikumā, kur mēs lasījām, kad mācekļi sāka ticēt, pirmā, otrā nodaļa, tad tagad trešajā nodaļā Jānis sāk pieskarties vēl vienai ticībai. Un sāk iet runa par Nikodēmu. Jūs ziniet labi šo gadījumu, kad šis vīrs nāca naktī un viņš nāk pie Kristus un viņam stāsta, kad tu zini, otrajā pantā, tas nāca pie Jēzus naktī, trešā nodaļa un otrais pants, tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Uz ko balstās viņa ticība? Viņš ir ticīgs cilvēks. Jā, viņš ir ticīgs cilvēks. Viņš redz kaut kādas zīmes, jeb tās zīmes, kas norāda redzi, Jēzus nāk no Dieva. Jā, tā ir ticība. Bet tur ir kāda problēma. Jēzus pasaka, pagaidi. Tev ir ticība, bet tā nav glābjoša ticība. ja tu nepiedzīmst no augšienas, ja tu nekļūst garīgs, ja tu neusticēsies man pilnīgi, neusticēs man savu dzīvību un savu nākotni, tad tā nav glābjoša ticība. Tā ir ticība kam? Zīmēm. Jā, zīmes norāda uz to, ka es esmu nācis no Dieva, bet nepaliec pie zīmēm. Skaties daudz dziļāk. Pilnīgi sevi uztici man. Tā ir tā glābjošā ticība, ko Kristus sagaida no mums. Pilnīgi nodod sevi viņam. Pilnīgi sevi uztici. Jā, tā nav glābjoša ticība. Un tā arī šajā 23. Pantā, tajā otrajā nodaļā, tātad iepriekšējā nodaļā, arī Kristus saprāda. Viņam pasā svētkos Jeruzalmē esot, daudzi sāka ticēt viņu vārdam, redzēdami zīmes. Redzēdami zīmes. Un dažkārt ir tā, kad arī šodien daudz cilvēku meklē zīmes, kaut ko pārdabisku. Ir daudz kustības, kuras saka, ka mums ir redzamas zīmes, un ka tas ir brīnums, un kad mums ir tas vissvarīgākais. Nē. Nē. Tā nav glābjoša ticība. Glābjoša ticība ir tad, kad es uzticos pilnīgi Dievam. Gadījums ar Jēzus brāļiem. 5. Nodaļā. Tur 44. Pāntā ir rakstīts. Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no vienīgā Dieva? Gadījums ar brāļiem. Tas ir gadījums ar brāļiem. Brāļi, ko viņam teica? Ej uz Jūdeju un atklājies, parāda zīmes, lai visi, ko sāk, tev ticēt. Viņi palstījās, vai brāļiem bija ticība, ka Jēzus var darīt brīnums. Bija, absolūti, viņi bija pārliecināti. Bet brāļi, ko, neticēja pašam Kristum. Viņi gribēja, ko, lai Jēzus parāda savu brīnumu varu, daudz sāks ticēt, un līdz ar to, caur šo ticību, viņi varēs tikt būt paaugstināti. Viņi varēs lepoties. Viņi varēs būt lielīgi, bet patiesa ticība ir kāda? Viņa ir pazemīga. Tā nav lielīga. Īsta ticība ir pazemīga. Īsta ticība ir uzticēšanās. Šeit, šajā pantā mēs lasījām, kā jūs varat kļūt ticīgi. Cits no cita godu pieņemdami. Brāļi gribēja dabūt šo godu uz Jēzus rēķina. Meklēdām savu godu. Nē, tā nav īsta ticība. Tā atkal nav glābjoša ticība. Tāpēc Jānis mums to raksta, lai mēs saprastu, uz kādām attiecībām mēs tiekam vest, kas ir Dieva dēls. Tāpat arī šodienas apcerējums otrā vēstule Tesaloniķiešiem. Pāvils raksta otrajā nodaļā, tur 9. un 10. Pāns, jo viņa šī pretinieka parādīšanās ar visu viņu viltus varu, zīmēm un brīnumiem ir sātandarbs, kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd. Tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, jeb mīlestību uz patiesību, kas tos būtu izglābusi. Mēs saprotam, ka pēdējās dienas neatšķirsies brīnuma ziņā ar šīm sākotnējām dienām. Būs brīnumi un būs lielas zīmes. Un Pāvils mūs brīdina, kad, lai mēs netaptu, ar šīm zīmēm, ar šīm ticību, šīm zīmēm pazudināti. Jo tā ir tikai ārišķība. Tās ir ārējās zīmes. Un tas ir brīdinājums. Esiet gatavs, esi zinošs. Jo pēdējās dienas nebalstīsies uz brīnumiem. Kristus neatklāsies brīnumos. Tas bija tajās dienās, kad viņš bija uz zemes. Tagad ir cits darbs. Būt modri. Un noslēgumā. Dievs, kurš redz perfekti visus mūsu iekšējos pārdzīvojumus, viņš ne ar ko nevar tikt pārsteigts. Gadījums, piemēram, ar jūdu, mēs zinām, ka Jēzus netika pārsteigts. Viņš jau sākumā zināja, ka viņš taps nodots. Un tomēr viņš atklāja savu mīlestību. Viņš atklāja sevi. Bet tomēr viņa šī ticība nebija balstīta uz pilnīgu uzticēšanos. Un neskatoties uz to, Kristus to darīja. Viņš gāja uz Golgātu un atdeva savu dzīvību. Un tā ir mūžīgā dzīvība, kuru mēs varam iegūt, pateicoties šim notikumam. Pilnīgi uzticoties tai personai, kurš atdevis sevi, mēs varam uzticēt savas dzīvības un tādā veidā būt izglābti. Un Jānam ir šis fokus, tāpēc viņš arī raksta, kad šajā 20. Nodaļā. Bet šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūt viņa vārdā. Viņā. Un tas ir unikāli. Un tādēļ, lai mūsu dzīves būtu balstītas viņā, šāda veida ticībā. Un ne uz zīmē. Āmen.
Lūksim visu kopīgi Dievu.
Mēs Tev, Tēvs, pateicamies par žēlstību, par mīlestību un gādību un rūpēm, par to, ka Tu caur savu dēlu esi sevi atklājis, ka Tu nāc mūs meklēt, ka Tu vēlies piepildīt mūsu cerības, Tev redzēt vaig vaigā, būt jaunā zemē, kur nāvs nav un sāpju un vaidu un bēdu, kur nav izmisums. Tas tas, kas esi nācis, Jēzu, ienācis pie cilvēkiem un būdams starp cilvēkiem, zinot visu par mums. Nekas nav apslēpts no tevis. Tu zināji, kā par tevi izturēsies. Un tomēr tu atklāji savu mīlestību. Mīlestību, kas ir tik dziļa, ka to satverot, tā pārveido mūs. Palīdz, lai mūsu ticība būtu balstīta ne uz ārējām lietām, ka tu var darīt brīnumus, paēdināt 5000 cilvēkus, ka tu var mūs apģērbt un dot pajumti, bet ka mūsu ticība būtu daudz dziļāka, ka mēs pilnībā ikdienā nodot savus dzīves Tev. Palīdz mums ikdienā ar Tevi staigāt un būt kopā. Palīdz mums vairāk lūgt. Lūgt un kalpot. Palīdz mums vairāk Tev uzticēties. Un dzīvot no Taviem vārdiem. Mēs pateicamies Tev par žēlstību un mīlestību. Tā ik dienas mūs apņem. Paldies par Tavu tuvību. Svētī savu draudu un esi mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.